Кемел агай, мына сиз өмүр бою партиялык чарбалык иштерди иштедиңиз да. Эми сиздин оюңузча мына ушу мамлекеттик кызматтын учурдагы абалын сиз кандай деп баалайт элеңиз?
Мынабу бийлик кызматына, эл менен аралашкан кызматка мен 22 жашымда келдим. Бишкекте финансово-экономический деген техникумду ушуну диплом с отличием менен бүтүп барып, Биргилеген чоң колхозго экономист болдум. Анан ошол жерде мени комсомол оюн секретарь кылып шайлашты. Мен 18 жашымда партияга өттүм. Бир жолу ЦК комсомолдун пленуму болот деди. Ошого келсем, Разак биздин борбордук комитеттин биринчи катчысы экен. Ошол жерде ошол пленумда сүйлөдү. Ушул мен өтө жаш кезимен ушул жана эл аралап калдым да. Уядан эмнени көрсөң учканды ошондой аласың деп, бизде мектепте азыр тарбия мурдагыдай болбой калды да. Ошол гонун чүнөтү институтка келгенде ушунчалык жоопкерчилик менен келчүбүз. Мына азыр ошол жок, эң трагедия азыр. Айылда деле бардык Кыргызстандын бардык чөйрөсүндө ошол чөйрөдө канча бала окуп атат, канча бала окубай калды, муну эсепке алган эч ким жок. Ушул трагедия болуп атат. Билимсиз адам болбош керек да. Бизде бир бечара маңкурт болгон, эчтекени билбеген, только тыйын санаганды билген балдар болбош керек да. Ушул абдан мага трагедия болуп атат. Азыр эмне үчүн ажырам болуп атат? Анткени жетекчилер эми мурдагын эле айта берсек, булар ошо илгеркине эле эңсеп атат, карып калган кишилер деп атат да. Өткөн кетти, азыр айыл өкмөтү болобу, аким болобу, министр болобу келгенде мен канча убакытка чейин ушул жерде иштейр экем деп гана ойлойт да. Эптеп иштеп турганда тынчтык болсо болду, кайра эле бат эле кызматтан кетемин. Ошон үчүн мен ушул жерден эптеп бирдеме алып калайын гана деген болуп атат да. Аким деген бир жылда бирден алмаша бере турган болду. Аким менен иши да болбой калды, губернатор менен иши болбой калды. Ошентип жана ажырым болуп, эл тынчтык болсо болду, бизге мишайит этпесе болду деп калды да. Мисалы премьер-министр дагы барган жерде маселе койсо айтат, мен муну тиги бюджеттен акча табам, бул силердин сурооңорду, мына каналыңарды бүткөрүп берем, көпүрөңөрдү бүткөрүп берем, эгерде бул жерде детсад болбосо детсад ачып беребиз, муну карайбыз деп кетет. Эл байкуш мамлекеттин экинчи орунда турган адамы айтты дейт да, көңүлү ток калат, ошол бойдон күтөт күтөт аткарылбай калат. А жерден ай атаңгор, бул өкмөтүң деле болбогон эме турбайбы, муну айтты эле, муну 2 жыл өтүп кетти, 1 жыл өтүп кетти дейт. Ошон үчүн жетекчи эч качан аткарылбай турган нерсени айтпаш керек. Айттыңбы? Аткарыш керек. Мына бул да убадага турбагандык болуп, элдин жанагы ажырым болуп аткан ушу болуп атат.
Элдин бийликке болгон ишениминин жоктугуна элдин үнү бийликке жетпей калгандыгы себеп болуп атабы деген дагы бир ой келип атат да. Себеп дегенде, мына билесиз, мурда акыйкатка Бишкектен жете албаса Москва деген чоң борбор бар болчу, ошол жака жазышчу, ошол жака барышчу, иши кылып акыйкатка жетчү да. Азыр эми антип акыйкатка жеткендер деле көп болбой атат. Ишенимдин өчкөнү бул өлкөнүн келечегине, өлкөнүн тагдырына таасирин тийгизеби?
Система ушул, сени бир жерге районго жетекчи кылса, мына мен бир топ райондордо биринчи жетекчи болдум. Жетекчи болсоң сен ушунун эл эмес, мектеп эмес, жашоо турмуш эмес, ошонун жалгыз эчкисинин улагына чейин жооп бересиң дечү. Биз ошого чейин жооп берчүбүз. Намыстан иштечүбүз. Эмне үчүн бизде мал чарбасында көп төлөй албайбыз, эмне үчүн көп жүн албайбыз, эмне үчүн көп сүт албайбыз деп майда чүйдөсүнө чейин аябай намыстанып иштечүбүз. Сага бийликти берчү, бийликти берип анан сенден ошончолук сурачу. Ошол райондо бир эле жерде авария болсо дагы ошол райкомдун биринчи секретари жооп берчү. Азыр мындай болуп атат да. Эми жана айыл өкмөтүн шайлайлы деп атабыз. Айыл өкмөтүн эл шайлабайт, болгону бир айылда 11 депутат болсо 11 депутат шайлайт. Ал айыл өкмөтү болом деген киши базарда эле байпак сатып жүргөн эме, анча тыйыны бар. Ал барат дагы 11 адамды алып коет, шайланат. Эми мен 4 жыл бою, 5 жыл бою Кудай бирсе шайланам дейт да. Анан ошентип эч кандай тажрыйбасы жок, эчтекеси жок, кичине тыйыны бар адамдар шайланып калып, анан жана муктаждык болбой атат. Айыл өкмөтүнүн баары да мурда. Эгерде ошол айыл өкмөтү шайланганда ошол айылда 350 000 жаран болсо, ошол 350 000 жаран айыл өкмөтү иштегенде кээ бир айыл өкмөттөрдө бир жылдан кийин ошонун 10% 350 киши кужок калып атат. Эми минтип отурса 4 жылдын ичинде 40% эл кетет экен, сен жартысын кайда кетирдиң деген суроо болуш керек да. Мен таң калганым ошол айыл өкмөтүнөн кетип атат. Айыл өкмөтү эч ошол кетип аткан адамга жооп бербейт да. Вот ушуну өкмөт сурабайт. Эки эле өкмөт бар. Кыргызстандагы чоң өкмөт, андан кийин айыл өкмөтү. Анан айыл өкмөтү чечпей атса, районго кайрылайын десең, сенде айыл өкмөтү турбайбы? Мен эмнени чечем? Менин колумда районда эч кандай эчтеке жок. Мен чече албайм дейт. А тиги областка барса, областтагы айтат, ай, районуңа баргының, же болбосо айыл өкмөтүнө баргың, мен эмне кылам дейт да. Андан кийин эч кимге баргысы да келбей калат. Мына ажырым деген ушу. Көңүлү калат да, кыскасын айтканда.
Кемел агай, моу биздеги шайлоо маселеси да. Бу шайлоо маселеси кыргыздын бир эң чоң бир кеселин дейбизби, оорусун ачып койду. Бул баягы түндүк түштүк, урууга, жерге жеке бөлүнүүчүлүк, тууганчылык дагы башка шыгылып, мамлекеттик кызыкчылык деген биякта калып эле жекече бир маселелер алдыга чыгып кетти. Бизде азыр президенттик шайлоо да жакындап келатат. Президент баардыгын башкарат экен, баардыгын тескейт экен, тейлейт экен, бирок жооп бербейт экен. Ошон үчүн президент баарысы болгусу келет.
Бул өзү бүгүнкү күндөгү чоң суроодо президент акша эле келе атат. Түндүк түштүккө бөлүнбөйлү деп премьер да айтат, ар бир министр айтат, ар бир коомдук ишмер айтат. А бирок биздин система бөлүп койгон. Бөлүп койгону мындай деңиз. Не только түндүк түштүк. Азыр бир райондо айылдарды бөлүп койгон. Сиз мисалы Карабулуң деген айыл өкмөтүн шайлай турган болсоң, только Карабулуң кына шайланып калды да. А жанындагы Карл Маркс атындагы айылдан бирөөн да шайлабайт. Өзүбүздүн улактан теке салабыз дейт. Райондо өзүлөрү ошентип бөлүп таштады. Азыр карап көрсөңүз бүт райондорду 44-45 райондор бар деп коелу, чоң-чоң шаарлар болуп. Эми ошонун ичинен райондун акими кийинки райондон эмес, только өзүнүн районунан болуп атат. Мына ошентип түндүк түштүк эмес областтын ичиндеги райондор бөлүнүп калды да. Мисалы Сузак районунун акимин шайлайт десек, Ноокен районунан келген баланы шайлабайт. Биз өзүбүздүкүн шайлайбыз дейт. Ушундай система болуп калып, искусственно бөлдүк да, вот ушуну башында ойлонушубуз керек. Бай, карашы, шайлоо системасын кылалы. Анда кандай кылабыз? А мурун эмне эле? Түндүктөгүлөрдү алып келип, түштүккө койчубуз. Түштүктөн алып келип кое берчүбүз. Мына мен Нарын областында иштедим. Нарын областынын өзүнөн чыккандан кийин жетекчи болгон жалгыз мен болдум да. Ага чейин бүт эле башка жакта болчу да. Ар бир областтагын карасы, Көлгө только Көлдүк барып атат. Нарынга жанагы Нарындын баласы барып атат. Таласка только Таластыкы барып атат. Ал өзүлөрү башынан бөлүп, эмне үчүн биз элди бөлүп атабыз? Эмне үчүн түндүк түштүк деген менен иши жок болуп атат да. Эми бул өзү көпкө созулбайт. Эгерде бир таза президент келе турган болсо, колу таза боло турган болсо, тууганчыл болбосо, үй бүлөсү тартиптүү болсо, чоопурун алып келбесе, жан сакчысын алып келбесе, ошол абдан жолу колу таза болуп, менин кыргыз элим дей турган болсо, түндүк түштүк деген маселе жоголот. Жанагындай кылып кадрлардын баарын тияктан буяктан алып келип, бүт бойдон жөндөмүнө жараша алып келип, анан туруктуулук болсо да, жана партияларга бүт бойдон бөлүп алып, атасынан калгансып, ар бир министерствону бөлүп алып, ар бир областты бөлүп алып, алып келип эле эч кандай тажрыйбасы жок адамды алып келип, ошо министерствого коюп коюп атабыз. Ал үйрөнгүчө 2 жыл өтүп кетип атат. Туруктуулук болбогон өлкө министерствода да эмес, бул өзү жана өкмөт башчысынан да туруктуулук болбой атат да. Бул президент жооп бербеген ушундай экен да. Бул өзү мына Акаевди деле көрдүк, Бакиевди деле көрдүк. Мына президент келгенде эл тынч болсо болду. Мен президент болуп турганда ызычуу болбой, жанагындай көтөрүлүш болбой, митинги болбой турсун деп эптеп-септеп жалынып жалбарып көрүнгөн жерге барып жана иностранный тиги акчасын карысын ала берет экенбиз. Анан менин убагымда эптеп эле тынч болуп турсун, ал карызды мен төлөмөк болем. Мен сурогум өтүп кетемин. Анан кийинки президент келгенде мейли башы оорусун, мен иши кылып тынч кетейин деп отуруп жана карызыбыздын көбөйүп кеткенде ушундай болуп атат. Жана бир срокко президент шайланып атпайбы? Бир срокко президент 6 жыл деген бул 6 күндөй өтөт. Ал 6 жылда президент оңдоп кетпейт эч качан. Биздин системаны оңдош үчүн ал өзү 20-25 жыл керек. Эч кандай жоопкерчилиги жок. Анан эми дагы бир мен ушул маселеде мына жанагы Акаевдин айланасында жүргөндөр дагы. Мына Акаевдин убагында экинин бири болуп турган адамдар бар да. Ушулардын бирөө дагы, эй, Акаев менен ушул чогуу иштештим, мына экономический реформаларды жасаганда менин да бир күнөөм бар, калк кечирип койгулачы деп бир киши айткан жок. Мына бул жерде Апаз Жумагулович деген адам бар. Мына ушул киши 30 жыл айтыш керек эле да башында, Аскар Акаевич, туура эмес башкарып атабыз, кийин эле эмне дейт. Ой, жок дегенде мына бир эки чөп чапкан Селмаш заводун алып калалы, жок дегенде. Ушуну эптеп калалы десе, ушул Селмаш завод эле бүт бойдон Кыргызстанда азыр бакмак. Эми ошонун эмне болду? Бүт талкаланды. Бисак дегени специально киргизип, талкалап, анан определенный өзүлөрү жакын адамдарга таратып берип, ошентип мал акчалагандай кылды да. Анан ушул киши кийин Акаев кеткенден кийин, жок дегенде, ай элим, Акаев ушундай маселе болгондо мен да күнөөм бар, кечирип койгула десе эл жанып кетмек. Жок, мен укмуш эле башкаргам. Эми андан кийинки премьерлерден деле бирөө болбосо бирөө жок дегенде айтып коюш керек эле да, ай мен да канчамынча иштешип калдым эле, менде да күнөө бар деш керек эле да. Эми жана Жумалиев депутат болуп жүрөт, эми азыр ошо тегирменди билбеген адам олигарх болду. Бул бир айтып коюш керек эле да, менде да бир анчамынча күнөө кетиптир калкым, кечирип койгула десе эл жанып кетет да, эл аябай кубанып калат, адам бар турбайбы деп. Менин таң калганым ушу болуп атат да, бир киши ушуну айта элек, бир кишинин оозунан чыга элек, только Акаев күнөөлүү, только Бакиев күнөөлүү. Эми Атамбаевден кеткенден кийин дагы былык чыгып кала турган болсо, ошо жанында жүргөн бирөө дагы айтпайт.
Кемел агай, эми Кыргызстандын şu келечеги, президенттик шайлоо деген бир чоң сыноонун алдында турат. Şu президенттик шайлоодон Кыргызстан кандай өтөт? Андан кийин Кыргызстандын өнүгүшүндө бир өзгөчөлүү бир бурулуш болобу? Сиз шуга кандай ойлойсуз? Шундай бир божомолуңуз барбы?
Менин оюм боюнча айтпадымбы? Мисалы, эмки ушул система тура турган болсо, эмки келген президент оңдой албайт муну. Балким анча-мынча жакшы президент келип калса, үлгү болуп, ичине элдин сознаниясын оңдоп, мисалы, таза иштеп, эч жебей ичпей, бюджетти толугу менен эле элге жумшап, келгенде мен шапкесин алам, анан кызматка койгондо тиги кылам, булам дебей, калыс башкарса, кичине-кичине элдин сознаниясын оңойт да. Бул биздин системаны негизи өзгөртүш керек го деп ойлойм да. Биз эми жанагы урунуп беринип Текебаев кандайдыр бир кызыктай окуяга өзү ойлоп таап алып, кайра өзү ошол ямага түшүп калып, кызыктай маселелер болуп атпайбы? Биз парламентский государство өтөбүз деп болбойт экен, Акаев дагы тигиндей кылды, Бакиев да мындай кылды, бир киши башкарышка болбойт экен деп, анан парламентке өтөбүз деп кадрлардын баарын туура эмес кылып алып, парламент бөлүп алып, анан парламент өзү да эчтекеге жооп бербей эле өкмөттү чакырып алып эле бирдеме болсо эле анан өкмөттү эми эзип атат да булар. Мындайча айтканда, эзген ушул ар бир фракция өзүнчө чакырат, ар бир комитет өзүнчө чакырат, жогорку кеңеш биригип алып дагы чакырат, ошентип эзип өзүлөрү жооп бербей эле отуз эле өкмөт аткарат деп калбадыкпы? Анан президент болсо экономикага өкмөт жооп берет, мен жооп бербейм деп бул да чыга берип, меники оборона, тышкы саясат, анан прокуратура, силовая структура деп бул калып калып, эч ким жоопкерчиликке алган киши жок да. Мамлекетте бир киши жооп бергендей система болуш керек. Мен бир эле маселени айтып коеюн. Бизде мына айыл чарбасында илгери 70 жыл мурунку алалычы, мына мында айдоо жоболгон эмес эч качан. Биз эч качан мына мынчалык эгин өстүрчү эмеспиз, момунча алма өстүрчү эмеспиз, көлдүктөр өзүлөрү алма айдачу эмес эч качан. Бүт мал чарба продукциясы менен жайытка менен оокат кылчубуз. Ушул эле 9 миллион жайыт бизди багып келчү. 9 миллион жайыт азыр кандай пайдаланып атат? Машина барган жерге барат, ал жерди касып бүтө турган болду, жайыт байкушу ыйлап атат, сөз жок. Ал эми машина барбаган жер бүтпөйдөн айланайын кудай менен ат менен кыдырам, кооз чымчыктан башка эчтеке жок, тунжурайт, ошонун чөбүн жатак алып жегиң келет да. Эми башкарууда ушул кенедей Россиянын бир областындай болгон өлкөгө ушунча областтын кереги эмне? Мисалы, Чүй областынын кереги эмне? Бул центрден кыйкырсаң кеминге чейин угулат, урупур менен кыйкырчы чыгып алып туруп, кеминге угулат сенин командаң. Анан эми Көлгө област губернаторунун кереги эмне? Таласка 4 районго областтын кереги эмне? Премьер министр менен президенттин аппаратынын эмне кереги бар? Ушундай главный аппараттар ар биринде 40 миңден айлык алат, жана жер жерлерде райондорду бириктиребиз деген, чоң чоң район бириктирип экономик райондорду түзөбүз деген бүт унутулуп калды азыр. Эч ал жөнүндө сөз жок. Биз системаны өзгөртүшүбүз керек да. Укмуштай болгон жерлер өстүрөт. Арабандан тартып келе турган болсоң, дүйнө жүзүндө эмне өсүмдүк өссө, бүт ошентип жүрүп отуруп нарынга чейин чистый, жанагы мраморный, экологический таза мал чарба продукция, эт, кымыз, сүт, ысык көлдүн жер жемиши эмне деген. Кыргызстан бүт дүйнө жүзүндө эмне өссө ошол болот.
Кадырлуу угармандар, сиздер белгилүү коомдук саясий ишмер Кемел Жакеш уулу Ашыралиев агай менен болгон маектуктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.